bango baza koya sous prétexte ba kosibisa bitumba ba yende pona balingi ba balkanize kokata mboka na biso en fait baza koluka nde ba prétexte et tout ça to boy balkanisation Congo ekotika la kaka c'est bomoko kasi makambo wana nyoso ya Congo nani abanda nani a initié yango kaka bango ba kusidonto batika biso moko to régler yango solo eumela banguna bazalika kawana Africom eza monguna pona biso ba Congolais na ba groupe armé wana nyoso balingize ba kusilisa misala na bango ya partition ya Congo uta mobutu alongwa na Congo ti lelo oyo gouvernement moko responsable exacte mokonzi moko pe responsable exacte o nyoso baleka na bazo sayela ka banguna po banguna bazwa Congo esengeli Congolais patriote azwa mboka wana pona makambo esila